Foarte interesantă perioada aceasta a școlii ardelene. Dacă mi-aduc aminte bine de la orele de limba română, a fost perioada în care au început să se traducă la noi primele manuale.
Da, și a fost momentul în care a început cu adevărat modernitatea noastră.
Ce îi preocupa pe intelectualii de atunci? Despre ce scriau în literatura lor practică?
Am să încep prin a zice că școala ardeleană nu este în primul rând cunoscută pentru literatura practică, ci pentru lucrările de istorie, de lingvistică. Literatura practică a fost cumva neglijată de către cercetători, nu întru totul, dar nu i s-a dat importanța cuvenită. Noi am decis să ne ocupăm de literatura practică, mai degrabă la imboldul directorului nostru, Adrian Tudurachi. Sunt mai multe tipuri de texte. Până acum au fost tratate ca literatura economică a școlii ardelene, în mai multe lucrări de specialitate, care s-au axat în special pe apicultură și agricultură. Dar noi, având o perspectivă mai largă, aceea de literatura practică, ne axăm pe agricultură, apicultură, medicină, mai ales măsuri de sănătate publică, minerit, inclusiv anumite manuale de bune maniere pe care le-a descoperit colega mea, Otilia Urs.
Bune maniere?
Bune maniere. Din păcate, mineritul și bune maniere nu au putut intra în expoziție, fiindcă avem un loc de expunere destul de redus și a trebuit să facem niște alegeri foarte dificile. În apicultură, de exemplu, sunt niște texte care dau dovadă de o anumită modernitate și o atenție față de sustenabilitate. În sensul în care, până la școala ardeleană, exista obiceiul de a omorâ familiile de albine de la un an la altul, iar textele școlii ardelene încurajează pe apicultori să aibă grijă, să-și păstreze familie de albine și învață cum să le depoziteze, nu am un cuvânt mai bun, ca să poată supraviețui iernii. De asemenea, în agricultură apar niște tendințe foarte moderne, de pildă agricultura în straturi, care duce la o mai bună utilizare a solului, de fapt. De asemenea, introducerea de noi culturi, dar consider eu că cel mai important ar fi măsurile de sănătate publică pe care le promovează reprezentanții școlii ardelene, măsuri legate de vaccinare, de tratarea epidemiilor, de prevenirea epidemiilor, de sporirea natalității prin cursuri de moașe, prin sfaturi practice și toate acestea se regăsesc și în literatura școlii ardelene. Ele au fost studiate până acum în raport cu modernitatea europeană, dar acest studiu dedicat măsurilor luate în spațiul transilvan este relativ nou.
Exista și pe atunci o rezistență față de vaccinare, nu? Adică, bine, se referea la țările române, dar mi-aduc aminte că am citit la un moment dat într-un volum de Constanța Ghițulescu despre genul acesta de măsuri și reacțiile pe care le provocau.
Da, exista o foarte mare rezistență la vaccinare, bineînțeles că și în Transilvania. Textele școlii ardelene dedicate vaccinării sunt adaptări după texte europene, desigur, dar sunt adaptări, nu traduceri. Și sunt pline de argumente care să încurajeze pe oameni să meargă să se vaccineze, inclusiv argumente emoționale de tipul care mamă nu ar vrea să-și salveze copilul de la moarte, dar și argumente științifice, ceea ce arată că aveau foarte mare încredere în cititorii lor. De exemplu, povestesc cum a descoperit Edward Jenner, cum îi zic ei, vaccinul și prezintă, de fapt, metoda inductivă, oferă statistici în legătură cu cum a fost combătută variola în alte țări, niște texte foarte, foarte interesante.
Aveau o mare încredere în cititorii lor, dar cine erau cititorii lor? Care era, practic, gradul de alfabetizare în perioada aceea în Transilvania? La cine se așteptau să deschidă volumele pe care le scriau?
Țăranul român nu era alfabetizat. Dar mă gândesc că se bazau pe preoții de la țară care le-ar fi citit textele celor din parohia lor și ar fi învățat, se bazau pe medicii, deja aveam medici români care s-ar fi folosit de aceste texte pentru a le explica celor pe care îi aveau în grijă cum să combată anumite boli, cum să se îngrijească atunci când se îmbolnăvesc.
Erau, cum am spune astăzi, self-published, adică scoteau în câteva exemplare și trimiteau pe aici pe acolo sau se vindeau acestea?
Nu erau self-published, erau publicate la îndemnul Imperiului Habsburgii, care avea o mare grijă pentru resurse în perioada respectivă, inclusiv pentru resursa umană, din cauza unei serii de crize care au afectat foarte mult economia în secolele 18-19. Imperiul Habsburgic, să zicem, de la centru, se emitea o circulară despre cât de importantă e vaccinarea și după aceea apăreau cumva textele astea, apăreau cumva. Bănuiesc că erau încurajați intelectualii noștri să le adapteze.
Acești oameni care publicau literatură practică în perioada aceea erau, în principiu, din familii nobiliare, adică nu e ca și cum din cărțile acestea s-ar fi putut întreține.
Erau din familii bune, n-aș spune neapărat nobiliare, fiindcă erau români greco-catolici. Familiile nobiliare în Transilvania, în perioada aceea, nu erau neapărat românești, dar erau din familii bune. Familii de preoți, familii de învățători.
Și cu studii făcute în străinătate, nu?
Desigur, cu studii făcute în străinătate, fiind suși puși, de cele mai multe ori în ierarhia bisericească, s-au susținut de un nobil, cred că puteau să se întrețină destul de bine.
Ce interesant că pe atunci ierarhia bisericească sprijinea introducerea teoriilor științifice în regiune.
Ei, da, cred că foarte mult timp în zonele românești biserica a fost un vehicul pentru educarea maselor în absența unui stat cu adevărat puternic, în absența școlilor de stat. Dar totodată, cum să zic, și funcționarii Imperiului începeau deja să contribuie la această educare a maselor. Și aș vrea să dau un exemplu care mi-e foarte drag sufletului meu. Vasile Pop, un medic din școala ardeleană, un reprezentant destul de important al celei de-a doua generații, școlit la Viena, susținut de mai mulți nobili maghiari, după studiile de medicină și după o serie de rădăciri, ajunge să fie funcționar al Imperiului, medic, dar și inspector sanitar al minelor din zona Zlatnei. Și este preocupat de sănătatea localnicilor, are grijă să le dea sfaturi, dar se preocupă și de bolile endemice, de pildă, fiindcă în zonele miniere, din cauza lipsei de iod, se face o boală numită popular gușă, bineînțeles că era foarte răspândită, și încearcă să-și dea seama de unde provine boala și încearcă să-i găsească surse, bineînțeles, de mediu, fiindcă realizează că atât cei care doar ce s-au mutat în zona respectivă, cât și cei care s-au născut acolo au această boală, deci e clar, nu e ceva genetic, ci legat de, nu cred că aveau cuvântul genetic, dar nu era ceva din naștere, ci legat de mediu.
Nu știu dacă aveau conceptul de elemente chimice sau încă erau pe principiul, bine, acela cred că era de fapt un principiu medieval cu elementele de bază.
Ah, e foarte interesant, deci, la Pop n-am găsit ideea de element chimic, dar studiind la Viena, acolo era... Se cunoștea despre circulația sângelui și existau concepte medicale foarte avansate. În schimb, în despre apele minerale, un text în care încearcă să arate cum pot fi întrebuințate apele termale în așa fel încât să scap de boli, nu să te îmbolnăvești mai tare, se folosește într-adevăr de cele patru umori. Și, bineînțeles, nu-și dă seama că absența iodului din pământ produce această boală, dar se gândește că poate că apa poluată din râul care trece prin zonă ar produce boala. Deci are ideea asta a faptului că mediul înconjurător ne afectează sănătatea și o idee științifică, de fapt, destul de avansată.
În această expoziție, cum ați gândit să prezentați toată această literatură în mod atractiv pentru public, în contextul în care manuscrisele în sine sunt totuși prea vechi pentru a fi răsfoite de cititorul trecător?
Multe dintre aceste texte sunt editate în antologia Școala Ardeleană, coordonată de domnul Eugen Pavel, și am selectat niște texte mai interesante, raportându-le la cele trei teme, și le-am combinat cu imagini atrăgătoare. Și am încercat să scoatem în evidență cele trei aspecte, de fapt, modernizarea, apelul la argumentele emoționale și apelul la argumente științifice.
Care predomina? Argumentele emoționale de cele mai multe ori sau cele științifice?
Cele științifice. Emoția era pentru cuvânt înainte către cititor, poate mai reapărea un pic prin alte zone, dar predominau argumentele științifice, metoda inductivă, descrieri detaliate ale plantelor în cazul agriculturii, ale genurilor de sol.
Pe tine de când te preocupă acest subiect?
Să știi că nu de foarte mult timp, de maxim 2 ani, de când l-am auzit pe domnul Tudurachi vorbind despre această temă. Mi s-a părut interesantă, fiindcă mie mi se par interesante toate acele mici aspecte care nu sunt destul studiate. Am o prejudecată că vom găsi cheia de înțelegere a unei epoci, în ceva mic ce a fost ignorat. Dar, de fapt, textele sunt mult mai importante decât am crezut. Eu credeam că ne vor spune ceva despre trecutul nostru și bun, e foarte interesant, dar, de fapt, ne spun foarte multe despre modernitatea noastră.
Ce crezi că a mai rămas de descoperit în acest domeniu? Ce ți-ar plăcea să găsești? Care ar fi pentru tine Sfântul Graal?
E periculos. E periculos să zici ce ți-ar plăcea să găsești, fiindcă...
Influențează cercetarea.
Da. Dar mi-ar plăcea să aflu mai multe despre viața de zi cu zi a femeilor. Asta mi-ar plăcea. Să înțeleg cum erau ele implicate în agricultură, cum erau ele implicate în apicultură, cum erau ele implicate în medicină.
Când putem vizita expoziția pe care, la care ați lucrat întreaga vară ca furnica lui La Fontaine?
Expoziția va putea fi vizitată până în data de 28 septembrie.
Este prima expoziție la care ai lucrat?
Da, este prima expoziție la care am lucrat.
Ai emoții?
Foarte mari, dar în același timp sunt foarte, mă liniștește foarte, foarte tare faptul că am sprijinul colegilor mei pe care vreau să-i și numesc acum.
Desigur.
Expoziția am curatoriat-o împreună cu Otilia Urs și Crina Pop. Apoi am avut colaboratori foarte implicați de la BCU și de la Biblioteca Academiei, de la BCU Paula Cotoi, de la Biblioteca Academiei Bogdan Crăciun. De asemenea, din institut ne-am consultat foarte mult cu Bogdan Harhătă. Consultanți am avut pe domnul Iosif Baloc de la Academie și Ionuț Costea. La montarea expoziției au contribuit foarte mulți colegi, o parte dintre cei pe care i-am numit deja, dar și Adelina Mihali, Robert Cincu, și am avut extrem de mult sprijin din partea directorului nostru, Adrian Tudurachi, și din partea colegii noastre, Cosmina Berindei, care s-a ocupat de prea mult dintre lucrurile administrative. Deci a fost un efort comun și asta m-a liniștit extrem, fiindcă altfel, și să nu uit să menționez pe cele două graficiene, Roberta Dărăban, care a făcut 50 de planșe, din care putem expune doar 28, și Vasilica Cristea de la Biblioteca Academiei, care ne-a făcut 10 planșe.
Mult succes îți urez atunci și mulți vizitatori la această expoziție dedicată Zilei Limbii Române.
Mulțumesc frumos!